Esam arī sazinājušies ar viņu jauno galveno treneri, Andi Krūmiņu. Sveiki, Andri, un pirmais jautājums. Ko šajās dienās, kas ir pilnas nenoteiktības, vispār jūs liekat metenēm darīt? Viņas pagaidām joprojām atrodas karantīnā pēc atgriešanās no ASV, bet kādi ir viņu darba uzdevumi šobrīd no treneru puses dotie?
Meitenēm gan ir vairāk fiziskās sagatavotības treniņi tagad un tā kā ar pēdējo dienu teiksim, tiem jaunumiem viss vēl tiek tikai likts plauktiņos un jāsaprot, kāds tas plāns būs tālākais, tas vēl ir galvās un īsti vēl viņš nav pašsludināts un izsludināts visiem pamatā problēmas, jā, jo tagad nav nekādas sacensības, ja vakardien atcēlās olimpiāde, tas arī visi major sērija, praktiski paliekam vispār bez sacensībām šajā gadā. Galvenā problēma būs tikai motivācija, jā, tagad atrast motivāciju trenēties nākošam gadam.
Bet tas jau atkal ir trenera meistarības jautājums, kā novirzīt sportistu prātus tajā virzienā, lai viņi spētu atrast motivāciju šādā brīdī un strādāt kādam tālākam mērķim.
Tas tagad, es domāju, ka būs katra trenera galvenais darbs, ja ne tik daudz, tik varbūt tas tiešais darbs, bet tieši tāds psiholoģiskais darbs, atrast motivāciju, darboties un atrast arī varbūt kādas iespējas, jo jāsaprot, kad sportspēļnieki it sevišķi ir tāda tauta, kas īsti nevar atļauties. Tagad mēs šito sezonu vispār izlaižam, trenējamies tikai fiziski un gatavu būsim ļoti stipri jau pēc gada. Ja? Nu, tas īsti neiet cauri, jo jāspēc, ka tas katrs sportistiņš ir pieredzis pie tā ritma, kad ir sacensību periods, gan sagatavošanās periods un tā tālāk. Līdz ar to tiem visiem periodiem jāiziet cauri un tas organisms jau arī pie tā pierod. Esmu jau tā kā tā sācis par to domāt un pat apzvanījies, kad visdrīzākais, kad rudens pusē domāsim par kaut kādu nezinu, vai kādā tas būs formātā, exhibition formātā, bet ne, mēs vienīgai gribēsim kaut kur uzspēlēt kaut kādā veidā. Es ļoti ceru, ka būs vismaz tāda veida, nu, nosauksim viņu par mazo mērķīti, ja, uz ko gatavoties un uz kur uzspēlēt, jo skaidrs, ka bez mačiem tīri vispār nu, īsti nevar to sezonu tā palaist.
Tīna šogad bija paņēmusi akadēmisko atvaļinājumu savā ASV universitātē, lai varētu sagatavoties Tokijas olimpiādai tieši šogad. Nu, nākamgad šāda iespēja vairs nebūs, tas ievērojami droši vien, ka apgrūtina arī jūsu iespējamo gatavošanās procesu un to laiku samazina, cik meitenes varēs būt kopā. Vai jau tagad domājat arī par risinājumiem šai situācijai?
Jā, ar to mums ir jārēķinās un mēs ar to rēķinamies. Protams, kad viņu ir visvairāk žēl, bet tas nu, tāpatās tas neaizies postā, jo tas darbs, ko viņas tomēr divatā ir pavadījuši šajā ziemā kopā, viņš ir ļoti labs darbs. Jā, un protams, jā, ka žēl, ka nesenāks un skaidrs, ka divus gadus, nu, viņi neņems akadēmiskos gadus divus. Jā, un nākošais gads būs sagatavošanās daudz grūtāks, bet jau esam runājuši, jā, kad Anastasija ir gatava arī padzīvoties Los Angelesā vairāk un droši vien, kad kā arī skola varētu nākt pretī, tomēr olimpieši ne visās universitātēs tā vienkārši mums mācās un es ceru, kad arī Tīnas skola panāks pretī, ka varēs patrenēties vairāk ar Tīnu arī ārpus skolas ar Anastasiju kopā, tā kā nu, meklējam jau kaut kādas risinājumus un domājam jau uz priekšu.
Nu, šobrīd meitenes joprojām vēl mūsu sarunas laikā atrodas karantīnā. Treneri, pastāstiet, kāds tad ir tas darbs vispār, kāds šobrīd var noritēt un kā jūs to organizējat?
Nu, teikšu uzreiz atklāti, kad jā, viņas abas divas ir izgājuši testu un pēc 7 dienām to varēja darīt un viņas ir nu, negatīvas priekš manīm ja, un līdz ar to mēs un priekš fiziskās sagatavotības trenera Andra Eikena un komanda var strādāt kopā mierīgi un mežā tas tiek arī darīts. Ja, tā kā, protams, ka tas neatbrīvo, mēs tāpatās viņas nedrīkst 14 dienas iet nekur citur, ja, nu, likums ir tāds, kāds viņš ir, kaut vai tu esi negatīvs, ja, no vīrusa, bet jā, tas atvieglo no tādu viedokļa, kad es varu kontaktēties, Andris var kontaktēties un pēc tam tu mierīgi atnāc mājās un kontaktējies ar saviem ģimenes locekļiem, ja. Tā kā tajā ziņā mēs esam mierīgi un strādājam. Skaidrs, ka sākumā ir vairāk būs fiziskais darbs un vispārējā fiziskā sagatavotība iespāri pārēm, bet jā, meitenes ir jaunas un līdz ar to bez volejbola arī nevar tā kā tur, piemēram, Saša vai Jānis, piemēram, kur var divas nedēļas mierīgi izsvītrot volejbolu tagad vai attiesim malā no volejbola. Jā, nu mums, mēs tā īsti nevaram atļauties.
Treneri, jūs no šīs sezonas esat Tīnas un Anastasijas galvenais treneris, kurš veido visu darba plānu un pārauga. Kā jūs nonācat šajā pozīcijā? Kā viss nonāca līdz sadarbībai starp jums un meitenēm tieši šādā formātā?
Nu, visu pagājušo gadu es biju kā palīgs, jā, Genādijam Samoilovam, satiecās tieši uz sacensību laiku, uz pretinieku pētīšanu un sacensību periodā dzīvojos ar meitenēm kopā. Nu, droši vien, ka meitenēm tas viss, tas process iepatikās, jā, un tagad, jā, viņas nolēma šķirties no Genādija un uzrunāja mani. Šajā gadījumā es esmu tikai darba ņēmējs, jā, un meitenes ir darba devējs, tā kā neko dziļāk es jums vajag arī izstāstīt nevaru, jā.
Jums kā sportistam nokļūt Tokijas olimpiskajās spēlēs, protams, bija izaicinājums, līdz tam aizsniegties neizdevās. Tagad kā trenerim būs tāda iespēja? Vai varat kaut kā salīdzināt šīs pieredzes un sajūtas, kādas jums bija toreiz kā sportistam cīnoties par ceļazīmi un tagad kā trenerim, kurš ir atbildīgs par pāri, kas jau ir ar ceļazīmi kabatā?
Tā var pastāstīt kā sportistam, ja, nu, protams, jā, es trīs olimpiskos ciklus cīnījos un tā arī neaizcīnījos, bijām pāris reizes ļoti tuvu ar Jānu Grimbergu, bet jā, mums nesanāca vairāk, tas gan bija finansiāla apsvēruma dēļ, ka nevarēja izbraukāt visu pasauli uz visiem posmiem, ja. Tas, kas bijis, tas ir bijis, bet, protams, tajā laikā tas bija lieli, tie bija mērķi un kur netika izpildīt. Tagad kā trenerim tas vairāk ir kā tāda iespēja, ja, jo meitenes jā, uzrunāja mani. Nu, es droši vien, ka tāpatās būtu olimpiskajās spēlēs arī kā treneri palīgs viņām līdz, un jo meitenēm patika tieši tas darbs, ko es daru sacensību laikā, skautojot pretiniekus un izstrādājot taktiskās lietas, bet šajā gadījumā kā pirmais treneris arī, jā, nu, bet līdz tam vēl ir jānodzīvo.